Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, ekstra.
Jos laskelmat, jonka mukaan sitä luotainta pyöritetään siellä kometan ympäri, olisi ollut vähän epätarkemmat, niin 6 kilometriä olisi saattanut tarkoittaa sitä, että olisi vahingossa osuttu siihen komettaan.
Astrobiologia on sikäli kiinnostava tiede, että sitä pikkusen kritiikkiä sitä tulee se, että se on tiede, jossa on yksi datapiste. Eli meillä on ainoastaan maapallo, missä me tiedetään olevan elämä.
Miksi mineraaleilla ja elämällä on semmoinen yhteys, että kumpikin on tulosta ympäristöstä, missä ne syntyy? Jos ajatellaan, että niin mineraali, se vaatii tietyt olosuhteet ja ympäristön ja samaten elämä vaatii. Että niillä on kummallakin sellainen yhteys sitten, että siinä ei toista ei olisi ilman toista.
Edellä tutkijat Esko Gardner ja Boris Zaprudin sekä geologi Kari Kinnunen. Minä olen Teija Peltoniemi. Tässä podcastissa kuullaan, mikä yhteys komeettapölyn koostumuksella voi olla meidän kaltaiseen elämään ja sen syntyyn, siis astrobiologiaan. Huomion saavat komeetat 67b ja 81b. Komeetoissahan on orgaanista aineesta noin 1/5 materiaalista. Kari Kinnunen.
Komeettojen materiaalin tutkimus, siis sen, että mistä mineraaleista se koostuu ja erilaisista kemiallisista aineista, on tärkeää jo sen takia, että niin maapallolle putoaa tällaista kosmista pölyä noin 40 000, jopa 60 000 tonnia vuodessa.
Eli ja se on iso määrä.
Iso määrä, ja tästä kosmisesta pölystä, niin tästä valtaosa siitä on kometan hienojakoista kometan pyrstön aineesta. Ja jos ajatellaan niin kuin maapallon 4500 miljoonan vuoden aikana, että, niin, että voisi ajatella, että siinä on ehkä jatkuvasti tullut suuria määriä kometta aineesta maapallon pinnalle, niin se on yksi komponentti, mikä on muuttanut sitten niin maapallon kemiallista koostumusta pintaosissa. Ja jos ajatellaan, että komettojen aineksessa on orgaanisia aineksia, mitkä vois liittyä sitten elämän syntyy maapallolle tai jossain muualla, muissa planeetoissa tai avaruuden kappaleissa, niin tämän kometan aineksen tuntemus on äärimmäisen tärkeä. Myös sitten sen mineraalikoostumuksen suhteen, mutta varsinkin tuon orgaanisen aineksen suhteen, koska sitä arvioidaan, että kometta-aineksessa, niin sitä on jopa yksi viidesosa on tuommoista orgaanista, amorfista, hienojakoista aineista.
Kun varmaan muitakin komeettoja on tosiaan tutkittu ja niiden pölyä, niin onko niissä jotain siis yhteneväistä? Siis että kun tässä viitataan myös tähän alkumaahan ja sitä tavaraa tulee tänne maahan, niin onko niille niin kuin komeettamaisia piirteitä, että tämä on tämmöinen, mitä tiedetään tästä 67b:stä ja vallan hälleytä on tutkittu paljon. Niin.
Kometan pölyä ei ikinä ennen tutkittu näin läheltä.
Ja näin mittavasti.
Näin mittavasti, että meillä esimerkiksi on data Stardust-missiosta, jossa on lähinnä kometan läpi on lentänyt alus, joka on avannut semmoiset aerogeelista tehdyt tyynyt, joihin sitten näitä hiukkasia on törmännyt ja jäänyt kiinni. Ja sitten se toi niitä takaisin maahan ja maassa niitä on tutkittu maapäällisin kaikki mahdollisin menetelmiin. Ja niihin on löydetty yhtäläisyyksiä, mutta ei ihan voidaan statistisesti sanoa, että mitäs niitä erottaa ja mitä ei, koska niitä on kuitenkin Stardust-mission avulla saatuja hiukkasia suhteellisen vähän. Ja niistä ei voi taata, että ne ei ole muuttunut sitä, kun ne törmäs muun muassa siinä aerogeelin hyvin suurella nopeudella. Mutta nopeus on nopeus, että siinä kilometriä sekunnissa on mennyt se alus.
Ja kun on hiukkasesta kysymys.
Geologi Kari Kinnusen mukaan Rosetta-luotaimen minilaboratorio ei pystynyt tunnistamaan mineraaleja, vaan laitteet antoivat tietoa pölyn kemiallisesta koostumuksesta ja fysikaalisista ominaisuuksista.
No se on tuo Stardust siinä mielessä ollut hienoa, että siitä ollaan saatu ihan nämä konkreettiset pölynäytteet myös sitten takaisin maahan, jolloin niitä on voitu sitten kunnollisilla laboratoriolaitteilla tutkia. Että nyt esimerkiksi tämä Rosetan näistä pölytutkimuksissa, niin niissä on pelkästään voitu sitten avaruuteen lähetetyn tuommoiseen mikrolaboratorion avulla niitä tutkia, jolloin on sitten laitteista valikoimaa niin rajoitettu, että siitä ei ole saatu esimerkiksi mineraalitietoa ollenkaan, ainoastaan kemismistä ja niiden pölypartikkeleiden läpimitasta ja muodosta tietoa.
Mistä se johtuu, siis sitä itse laitteesta vai niin kuin, mikä se syy on, että se on nimenomaan tämä 81P, josta on nyt tätä mineraalitietoutta ja se Stardust?
Jos ei voida laboratoriossa tutkia, niin silloin ja joku avaruuteen lähetetty, vaikka kuinka sofistikoitu tuollainen mikrolaboratorio, niin siinä on laitteisto valikoima on erittäin rajoitettu, että niin Rosetassa, niin siinä on ollut pelkästään, että on saatu tietoa sitten kemiallisesta koostumuksesta ja noiden rakeiden pölypartikkeleiden koosta. Mutta sitten taas, kun ne pystytään maan päällä laboratoriossa tutkimaan, niin siinä on voitu käyttää ihan kaikkein parhaimpia menetelmiä, mikroanalytiikkaa, mikroanalysaattoria ja on voitu Raman-spektrit määrittää ja on voitu röntgendifraktiota käyttää. Et siinä on voitu käyttää ihan niitä kaikkein parhaimpia mineraalien määrityslaitteita, jolloin siitä on saatu ihan kunnollinen tämä mineraalimääritystieto sille.
Esko Gardner, sulla on nyt tämmöinen pahvilevy.
Tämä on ihan alumiinia.
Okei, alumiinilevy. Alumiinilevy ja nyt mä oletan, että tämä näyttää siltä ainakin, että tämä voisi olla sieltä massaspektrometrin, tai siis se, nimenomaan se, mikä on ottanut, niin se levy, joka on kerännyt niitä. Että tässä on näitä hiukkasia, niin jos sä nyt sitten kuvailet kuulijoille, siis joka ei näe tätä kuvaa, niin minkälainen tämä on?
Joo, tämä on tosiaan tämmöinen harmaa kuva, joka on suurennettu. Nämä levyt on ollut alun perin sentti kertaa senttikokoisia, että ne on ollut aika pieniä. Ja tässä näkyy hyvin paljon tämmöisiä valkoisia möykkyjä. Näyttää siltä, että olisi semmoinen aamumuran tyylistä tavaraa.
Tai leivänmuruja. Mun mielestä se on leivänmuruja.
Joo, voi olla, että niinku leivänmuruja. Mutta tämmöistä, että niinku tässä kun se on otettu niinku valkoisella näytetään, niin tämmöisiä niinku kokkareita, jossa on paljon pientä tavaraa ympärillä. Ja sitten tästä nähdään se, että niinku minkälaisista pienistä osista saattaa se yksi varsinainen hiukkanen sitten koostua.
Ja tässä on ilmeisesti yhdistetty nyt ne eri suunnat, että kun tässä näkyy tavallaan vähän niin kuin varjoa, että ikään kuin voi päätellä, että okei, tämä kasa on vähän korkeampi ja tämä kasa on korkeampi.
Joo, siinä tietysti nähdään ihan nämä kolmeulotteiset ominaisuudet, että voidaan laskea vähän tilavuutta. Yrittää miettiä, että okei, miten ne niin kuin suuria ne kappaleet on niin kuin fyysisesti, eikä vain niin kuin tämmöisellä kaksiulotteisella tasolla, että se on nyt laaja, mutta ei tiedetä kuinka korkea se varsinaisesti on. Eli tässä pystyy katsomaan erinäköisiä hiukkasia päättelemään vähän se, että kuinka korkeita ne on ja millä tavalla se eroaa. Ja tietysti kun tämä on vain yhdeltä suunnalta otettu tämä valo, niin sitten kun heijastaa toiseen suuntaan, niin tietää sitten, että minkälainen niin kuin vuori sieltä tulee. Onko se semmoinen niin kuin littana yhdeltä puolelta vai onko siellä jotain semmoista hyvin röpeliästä pintaa. Että näyttääkö se siltä, että toiselta suunnalla on joku laskettelurinne ja toisella suunnalta näyttää siltä, että se on semmoista umpikivikkoa, että siellä ei kannata olla. Että se on hyvinkin niin kuin tämmöistä tutkimista, mikä tässä on. Ja sitten täällä joissakin hiukkasten ympärillä näkyy oikeastaan tämmöisiä, mitkä niin kuin näyttää jonoilta. Mm. Nämä jonot saattaa olla hajoamista, että se on osunut tähän ja sitten ne on kaikki lähtenyt vähän niin kuin yhteen suuntaan. Että kyllä sen lumipallo seinään, niin kuin sieltäkin tulee semmoisia niin kuin viivoja niitä seinää pitkin.
Itse asiassa näissä hiukkasissa on myös sähköstaattiset ilmiöt on erittäin tärkeitä, koska ne on kuivia, ne on tyhjössä. Niillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ja ne varautuu aurinkotuulesta. Niin esimerkiksi tuommoinen juova, mikä tässä voi olla, niin se voi olla semmoinen, että se on isompi hiukanen törmätessä, niin on vierinyt sitä ja jättänyt semmoisen pikkukappaleita sinne peräänsä sinne alustalle. Ja sitten itse isompi kappale on voinut vaikka irrottakin kokonaan.
No alkuaineet muodostaa molekyylejä, niin mitä molekyylejä sieltä on löydetty? Ja sitten taas molekyylit ja alkuaineet yhdistyvät mineraaleiksi.
No tässä hiukaset näyttää valkoisilta, mutta se on vain kontrastia kohotettu ja meidän alusta on mahdollisen musta kuin voi olla ihan vaan sitä varten, että me havaitaan hiukaset. Mutta oikeasti ne hiukaset on aika pikimustia. Eli piki on oikeasti aika lähellä sitä. Albedo on mitattu luokka 5-6% niistä.
Anteeksi, mikä on?
Albedo, eli kuinka paljon valoa heijastuu takaisin. Eli se on maan päällä tuskin heti löyty arkielämässä, no piki tai musta, semmoinen noki voi olla hyvin lähellä sitä väriä, mitä ne on. Ja ne saa sen värin hiilestä ja hiiliyhdisteistä, mitä on kometoista just löydetty ja mitkä on mielenkiintoisia. Mutta niiden lisäksi on aika paljon pi-yhdisteitä, peruskiveä.
Mikä on peruskiveä?
Eli siis silikaattimineraaleja puhutaan. Myös rautayhdisteitä löytetty ja alumiini, kalsium.
Joo, alumiini, kalsium, nikkeli. Tämmöisiä ihan metalleja, niitä kutsutaan ihan semmoista. Jos ottaisi niinku kourallisen jotain kiveä maan päältä, niin sieltä saattaa löytyä sitä samaa tavaraa. Mutta sitten se voi olla täysin eri suhteessa taas, mitä niinku maan päällä havaitaan. Että yleensä sanotaan, että jos lähtee katusoraa katsomaan, niin harvoin siellä on mitään rautaa ja nikkeliä hirveästi enää jäljellä, kun taas täällä se on yleisempää.
Edellä Esko Gardner ja Boris Zaprudin Rosetta-luotaimen keräämästä komeettapölyn visuaalisesta olemuksesta. Nämä pölyt sisältävät noin puolet hiiltä. Tästä on päätelty, että ne muistuttaisivat hiilikonriittisia, erittäin primitiivisiä meteoriitteja. Ja sitä kautta mahdollinen yhteys elämän syntyyn ehkä myös maassa, sanoo Kari Kinnunen. Hän toi nähtäväksi hiilikonriitin.
No jos ajatellaan, että esimerkiksi just komeetankin aineesta, niin siinä on pääkomponenttini on justi on hiili, vety, happi ja typpi. Mutta ne on sitten niin semmoinen hyvin amorfinen, hienorakoinen massa, mikä sitten kun ajatellaan, että se on tuollaista orgaanista materiaalia. Sama, mistä justiin niin tämäkin hiilikonriitti koostuu, niin se on justiin, toi on se päämateriaali.
Mulla on nyt siis kädessä, Kari Kinnunen toi tällaisen pienen, tämä on vähän isompi kuin 2 euron kolikko ja paksumpi, että tämä on tällaisen muovin, läpinäkyvän muovin sisällä on palanen komeetasta. Ja tämä on nyt sitä hiilikonriittia ja tämä on tämmöinen hyvin kiiltävän näköinen. En tiedä, tekeekö se, että se on tämän muovin, onko tämä akryyliä tämän sisällä, niin mikä tämä hiilikonriitti on?
No hiilikonriitti on yksi harvinaisimpia kivimeteoriitteja ja sitä pidetään, että se on kaikkein niin kuin alkeellisin kivimeteoriittityyppi, että se kertoo niin kuin aivan varhaisvaiheista aurinkokunnan kehityksessä. Ja nämä on nämä hiilikonriitit, että ne on hyvin tuollaista noin hiilipitoista materiaalia, mutta myös sen lisäksi niissä on sitten erilaisia silikaattimineraaleja, kuten pyrokseeneja, oliviinia, jonkun verran pieniä määriä nikkelirautaa. Mutta myös niissä on sitten tällaisia hyvin korkeassa lämpötilassa syntyneitä niin sanottua kalsium-alumiinimateriaalien kasaumia, mitkä pidetään, että ne on aivan se ensimmäinen vaihe, mitä aurinkokunnan pölykiekossa on syntynyt. Että näissä kaikissa hiilikonriiteissa on sitä. Ja nämä alkeellisimmat hiilikonriittityypit, niin ne on pidetty jo useampi 10 vuotta sitten, että ne olisi peräisin komeetoista. Mutta nyt vasta näiden komeettaluotainten avulla saadut tulokset, kun on saatu määritetty tarkkaan, että mitä tuo komeetan pölyaines todella on, niin osoittaa, että näin todella asia on, että nämä hiilikonriitit, niin varsinkin niiden alkeellisimmat tyypit, C1-tyyppi, niin on juuri tätä komeetta-aineista.
Eli onko ne suurimmaksi osaksi sitten tätä hiilikonriittia?
Kyllä, että niin kuin jos ajatellaan kometta, niin siinähän on erilaisia jääfaaseja. Siinä on ihan normaali vesijäätä, sitten on hiilidioksidi, metaani, jäätä ja vastaavia. Että niin, mutta lisäksi siinä on pölyainesta ja kiviainesta, ja se kiviaines olisi juuri hiilikonriitti-aineista.
No minkälaisia ne orgaaniset aineet sitten on? Siis että tuli tämä metaani esille ja...
No sen vuoksi, että meidän pölyä lämmitetään siellä laitteessa, niin meillä on kaikki volatiilit, eli kaikki haihtuvat aineet, ne häipyy sieltä. Me esimerkiksi ei nähdä kovinkaan helposti vettä enää, koska se on kuivunut se pöly. Me ei nähdä metaania, koska se on kaasu, eikä muitakaan yksinkertaisia hiilivetyjä. Mutta se, mitä me nähdään, on semmoisia ei-haihtuvia organisia aineita, jotka ovat nämä mittaustulosten perusteella hyvin raskaita ja monimuotoisia. Koska jos meillä olisi jotkut pienet orgaaniset molekyylit, niin me oltaisiin saatu niistä puolikkaita, me oltaisiin saatu vähän isompia fragmentteja niistä, jotka olisi tunnistettavissa. Mitä me saadaan, niin se on ainoastaan erillisiä tuommoisia hiiliatomeja tai metyyliradikaaleja, hyvin pieniä kappaleita. Se voi vähän kuvannollisesti verrata siihen, että jos me otetaan pieni kivi ja hakataan se vasaralla, niin se menee kahtia. Jos me otetaan sama vasara ja hakataan suurta kalliota, niin meillä tulee pientä tomua sinne vasaran alle. Niin tämä on vähän samanlainen prosessi. Tietysti se on vähän, kemistit on vähän paremmin sitä osa kuvata ja osa yksityiskohtia sinne nimetä, mutta sillä tavalla on todettu, että näiden aineiden, jotka me ollaan mitattu, niin niiden pakko olla hyvin massiivisia molekyylejä.
No mitä se kertoo, jos siellä on tämmöisiä orgaanisia raskaita yhdisteitä?
No sillä on muun muassa astrobiologinen merkitys hyvin suuri, että jos on semmoisia aineita, on paljon kiertynyt komeettoihin, niin ne saattaa todellakin ihan kuin saastuttaa maa semmoisilla aineilla, jotka auttoivat esimerkiksi elämän syntyä.
Vähän, avatkaa tätä nyt vähän vielä.
Se on hyvin monimutkainen prosessi, sitä ei vielä tunneta tarkasti.
Mutta mitä ne on ne orgaaniset raskaat yhdisteet? Siis...
Esimerkiksi aminohapot.
Se yksinkertainen ajatus sitä, että siellä on hyvin suuri hiilivetyketju, jossa sitten voi olla typpeä tai happea tai molempia mukana, jolloin sitten normaalitapauksessa niin ne saattaa hajota hyvinkin herkästi jossain tarpeeksi lämpimissä olosuhteissa, vaikka silloin kun puhutaan siitä niin kuin alkumaasta, joka on ollut hyvinkin lämmin, niin ne on hajonnut pienemmiksi kappaleiksi. Et siellä on tullut jotain vähän hiiltä tänne, vähän vetyä tonne ja jotain pientä yhdistettä, mutta tässä tapauksessa on mahdollista niin kuin ottaa se suuri yksikkö ja laittaa sen niin kuin semmoisenaan niin kuin maan pinnalle ilman, että sitä niin kuin häiritä ennen kuin se pääsee siihen. Mm-hmm. Ja siinä vaiheessa suuret yhdisteet ja voidaan hyötykäyttää joko biologisissa prosesseissa tai sitten yksinkertaisesti, että ne voi niin kuin ruveta tekemään toisilleen muokkautumaan. Eli sitäkin kautta, että siellä voi tulla sitten erinäköistä, vaikka rikkiyhdisteitä voi niin kuin vapautua vaikka ilmakehään tai sitten voi liueta veteen. Tai yksinkertaisesti siltä kannalta se on mielenkiintoista, että saadaan tarpeeksi iso, tarpeeksi raskas yhdiste, joka sitten voi muokkautua niin kuin maan päällä jollakin niin kuin hyödyllisellä tavalla elämän kannalta.
Mutta jos puhutaan sitten alkuliemestä, siis, joka olisi ollut yksi se, että siellä on ollut paljon niitä molekyylejä ja siitä on lähtenyt sitten tämä meidän RNA-perustainen ja sitten edelleen DNA-perustainen elämä, niin kuinka todennäköistä on sitten, että sieltä se alkutavara on tullut sieltä komeetoista sen pölyn mukana?
100%.
100%.
Sanotaan näin, että varmasti on tullut komeetoista tavara maapinnalle, mutta me ei tiedetä, että onko se oikeasti vaikuttanut vai kuin suuri merkitys sillä oli elämän synnyltä, niin se on edelleenkin hypoteesi se, mitä me sanotaan, mutta kyllä se maanpinnalle on varmasti laskeutunut komeetaarista tavara, mutta me ei voida tietysti ihan varmasti kuvata sitä prosessia, mitä on elämä on syntynyt, niin siitä on vaikeaa sanoa.
Ihan meidän tosi vaikea sanoa, että on spekulaatiota, mutta mitä aminohappoja ne on? Siis että onko niillä nyt nimiä sitten?
Varsinaisesti tämä mittausmenetelmä aiheuttaa sen, että me ei voida niin kuin sormella osoittaa ja sanoa, että nyt me löydettiin tätä. Mm-hmm. Vaan me voidaan sanoa, että me löydettiin tämmöinen yhdiste, joka koostuu vähän niin kuin tämmöisestä tavarasta. Ja sitten me voidaan sanoa, että ehkä kuinka iso tai kuinka raskas se tavara on ollut alun perin, että nyt sieltä tulee niin hirveästi tätä yhtä tavaraa verrattuna tähän toiseen, niin siellä on pitänyt olla jonkinlainen kemiallinen rakenne, joka sitten muodostaa sitä. Mutta se itse laite ei voi suoranaisesti sanoa, että olette löytäneet kahvia tai niin kuin jotain tämmöistä yleisempää. Tai ei
sanoo, että olette löytäneet juomaa. Siis, analogia siis.
Joo. Et sieltä niin kuin, jos ajatellaan vaikka sitä, että sokeri on hyvä, niin semmoinen niin kuin hiilivetyyhdiste, se on hyvin, hyvin monimutkainen hiilivetyyhdiste. Voidaan sanoa, että me ollaan löydetty jotain, joka on raskasta, mutta me ei voida sanoa, että se on sokeria. Koska se ei niin kuin anna sieltä ulos suoranaisesti se, että nyt olet löytänyt tämmöistä ainetta. Voidaan tietysti laboratoriossa vertailulaitteella mitata sokeria ja katsoa, että miltä se näyttää ja sitten yrittää verrata siihen, että hei, onko tämä ihan samannäköistä, onko tämä ihan erinäköistä. Niin siinä voidaan vähän sen niin kuin verrata sitä, että okei, tämä näyttää vähän siltä, että tämä voisi olla vähän tämän suuntaista tai se antaa samanlaisen signaalin ulos kuin mitä semmoinen joku raskas hiilivetyyhdiste.
Minkälaisen kulman tämä sitten tuo astrobiologia Esko Gardner ja Boris Zabrudin?
No varsinaisesti tämä antaa niin kuin sen mahdollisuuden, että mistä voidaan saada näitä raskaita alkuaineyhdisteitä. Että sitä, että jos maan muodostuessa ne on hajonneet, sedimentoituneet, eli menneet niin kuin maanpinnan alle tai eivät ole varsinaisesti niin kuin sen ympäristön käytössä, niin tätä kautta niin kuin saadaan semmoista isompaa niin kuin alkuaineyhdisteitä kemian käyttöön, josta sitten voidaan myöhemmin luoda sitä biologiaa siinä varsinaisessa merkityksessä.
Boris Zabrudin.
Periaatteessa kattaa aika hyvin sitä, just että miksi kometat on astrobiologeilla mielenkiintoiset, niin ensinnäkin siinä on varmaan kahdenlaista just. Kometat luovat ympäristöjä auringon läheisyyteen, mitkä voi olla elinkelpoisia, veden ja muiden orgaanisten aineen tuominen. Ja sitten se itse orgaaniset aineet, jotka on elämälähtöpalikoita, niin ne kometat tarjoaa semmoisen mekanismin, joka voivat tuoda semmoista ainetta hyvin steriiliin maahan.
Steriiliin maahan.
Joo, jos kuvitellaan, miten maa on muodostunut ja miten kuu on muodostunut, niin nehän oli semmoiset prosessit, että maapallo on kiehunut, oli kiehuva kiveä joka puolella, niin siinä ei voinut millään tavalla selvitä mitään semmoista elämälle kelvollista ainetta, joka on sitten, jos me verrataan se komeettaan, niin komeetta on hyvin höttöistä tavaraa, joka on jääkylmässä ulkoavaruudessa, jossa suuren vaipan suojassa, niin jos me ajatellaan, että sitä ainetta, mistä komeetta koostuu, niin se on hyvin kevyttä, hyvin höttöistä. Voisi verrata melkein tuommoisen FinFoam-levyn, mutta ei, tietysti ei ole niin.
Mutta onko kiinteä. Ne komeetat on ollut aina samanlaisia? Siis kun ajattelee, että taas niin kuin yhtä lailla maassa on ollut monenlaista vaihetta, niin onko ne komeetat ollut aina samanlaisia?
Siitä me yritetäänkin selvittää.
No onko?
Sinänsä se on vaikea sanoa niin kuin yksittäisen kometan perusteella. Tässä on kuitenkin mitattu vain yhtä komettaa ja saatu hyvä tieto yhdestä kometasta. Se antaa meille olettamuksen, että kaikki kometat ovat tällaisia. Mutta me tiedetään, että niitä on muutama 100 miljardi niitä komettaa, jotka pyörii tuolla aurinkokunnan ulkolaidalla. Ja jokainen niistä voi olla vähän erilainen. Ja onko se kometta sitten kuvaa semmoisesta niin kuin kylmästä aineesta, joka ei ole muokkautunut samalla kuin tämä sisempi aurinkokunta on muokkautunut ja planeetat ovat syntyneet. Ja se voi olla semmoista niin kuin kylmempää tavaraa, mikä sitten ei ole sen vaikutuksen alaisena ollut. Ja sitten se kylmempi tavara voi sitten hakea sieltä jääkaapista, sieltä aurinkokunnan laidalta tänne lähelle ja sitä voidaan niinku levitellä tänne tämmöiseen valmiiseen niinku kiviplaneettaympäristöön. Niinku komettojen kannalta voidaan niinku sanoa, että okei, yksi on tällainen ja se vertautuu muihin vähän tällä tavalla ja me oletetaan vähän sen, että kaikki kometat on vähän tämän tyyppisiä. Koska tietysti me nähdään ainoastaan ne, jotka tulee tänne sisempään aurinkokuntaan ja sitten me voidaan vain sanoa niistä jotain. Mutta kaikki kometat, mitä me ollaan nähty, näyttää suurin piirtein vähän niin kuin samanlaisilta höttöisiltä lumipalloilta. Joten me voidaan vähän niin kuin olettaa, että ne ainesosat, mitä tässä kometassa on mitattu ja muissa kometoissa nähdään ihan vain kaukoputkihavainnoilla, on suurin piirtein samaa tavaraa.
Mutta mehän tehdään nyt havaintoja tässä elämässä ja sitten kenties olisiko ne isotooppikoostumukset, mikä se voisi antaa vihje siitä, että mikä se tilanne on ollut 3 miljoonaa vuotta sitten?
No se nimenomaan koko komettatutkimuksen myös suuri syy on se, että kometat on parhaiten säilyneitä kappaleita aurinkokunnassa. Eli jos puhutaan tästä aurinkokunnan syntyhetkestä, eli 4,5 miljardia vuotta sitten karkeasti, niin silloin sisäplaneetat on muodostuneet ja ne on niin kuin muodostunut kuumina, kiivinä, että siltä periaatteessa mikä haihtuvat ainesosat, vesi, muut kaasut, ne ei ole päässeet muodostumaan niihin planeettoihin, vaan ne on niin kuin muodostunut vasta ulkolaitoilla. Nimenomaan ulkolaitojen hyvin kaukana aurinkosta on myös muodostunut tavallaan kaikki ne rippet, mitkä jäi planeettojen muodostuksesta, niistä on tullut myöhemmin komeettoja. Ja nimenomaan komeetat on semmoiset kappaleet, jotka säilyttää rakenteita, jotka on alkuhetkellä muodostuneet.
Siinä Boris Chaprudin ja Esko Gardner. Kari Kinnunen valottaa, tulivatko epäorgaaninen ja orgaaninen aines maahan meteoriiteista ja komeetoista.
Ainakin ne elolliseen noin, tai elämään mahdollistuttavat aineet on tullut. Kun ajatellaan, että niin sitten taas muutama vuotta sitten niin ajateltiin myös niin, että ihan tuo varsinainen elämä olisi tullut sitten hiilimeteoriittien mukana. Sitä ajateltiin 50-luvulla niin, mutta niin, nyt se ajatus kulku on tietenkin niin, että siihen elämään mahdollistuttavat materiaalit on tullut sitten mahdollisesti meteoriittien mukana. Mutta toisaalta tutkija Robert Hazen, hän on myös sitten tutkinut paljon elämän näitä mahdollisia alkuvaiheita eri planeetoilla ja maapallolla, että hänen kantansa on taas, että se vaatii tietyt mineraalit, esimerkiksi just tietyt tuollaiset savimineraalit tai vastaavat, ja niiden sitten toi pintakemismin noi vaikutukset sitten niin näille erilaisille hiili- ja vety- ja happi- ja typpi- ja fosforiatomeille, että niin, että siinä sitten tulee mahdolliseksi, että siinä voi sitten niin syntyä sellaisia hiiliketjuja ja niiden jälkeen vielä sitten erilaisia sitten sellaisia rakennelmia, mitkä vois sitten johtaa elämän syntyyn. Ajatus on niin, ainakin tuolla Robert Hazenilla, että se on, elämä olisi syntynyt maapallolla, mutta että kumminkin että mineraaleilla ja niiden mineraalipintojen kemismillä olisi siihen ollut ratkaiseva vaikutus.
Mikä teistä on niin kuin sellainen kiehtova asia tässä astrobiologiassa?
Yleisellä tasolla astrobiologia on mielenkiintoista siltä kannalta, että miten elämä voisi muodostua maapallon päälle. Eli sitä, että lähtee sieltä jostain tähtitieteen prosesseista, että okei, nyt muodostetaan tähtiä planeettojen ympärillä ja lähdetään siitä hirveätä vauhtia johonkin saadaan niin kuin se ensimmäinen kemia aikaiseksi ja sitten sieltä lähdetään hakemaan, että miten se kemia olisi voinut muodostaa semmoista, jota voidaan kutsua niin kuin biologiaksi ja elämäksi. Et se on semmoinen niin kuin hyvin laaja yhdistävä tekijä. Minä teen jotain tähtitieteessä, joka sitten auttaa sitä seuraavaa kemistiä ymmärtämään sitä niin kuin prosessia, jolla sitten hän voi auttaa jotain biologiaa ymmärtämään, että elämä voisi muodostua tällä tavalla ja nämä palikat voisi tulla tällä tavalla. Että se on semmoinen hyvin laaja aikajana ja se on semmoinen poikkitieteellinen ja mielenkiintoinen niin kuin yhdistävä aihe.
Astrobiologia on sikäli kiinnostava tiede, että sitä pikkusen kritiikkiä sitä tulee se, että se on tiede, jossa on yksi datapiste. Eli meillä on ainoastaan maapallo, missä me tiedetään olevan elämä. Onko sitä muualla, niin se on se kiehtovin kysymys, että millaisia oloja elämä tarvitsee syntyäkseen. Ja jos semmoisia oloja vaikka havaitan jossakin eksoplaneetoilla, niin kuinka todennäköisesti siellä on myös elämä ja mitkä, että kuinka todennäköisesti, että sinne esimerkiksi kannata syöttää resursseja ja yrittää etsiä jotain elämän markereita, miten sanotaan, eli merkkejä elämästä. Se on todennäköistä, että se on jostakin universumista löytyy, mutta epätodennäköisesti hyvin läheltä löytyy.
Joo. Mä luulen, että mikä tässä niin kuin oikeastaan tässä koko alassa on niin kuin osittain sellainen ajatuskin, että jos me osataan niin kuin tulkita niitä merkkejä, joita löydetään vaikka eksoplaneetoilta, niin me voidaan sitten sanoa, että siellä on jotain elämää. Se, että se ei välttämättä näytä tältä ja mene ulos tonne kylmään lumeen niin saunan jälkeen pyörimään, mutta se voi hyvinkin olla, että siellä on semmoisia merkkejä, joita me voidaan niin kuin astrobiologian tutkimuksen avulla todeta, että tämä kertoo siitä, että siellä pitäisi olla jotain merkkejä jostain aktiivisesta biologisesta prosessista. Ja se on se niin kuin astrobiologian tärkein juttu.
Ehkä tärkeä kommentti on se, että vielä elämällä ei ole tiukka määritelmä tehty. Sitä vähän sanotaan niin, että sillä ei ole tarkka määritelmä, mutta me uskotaan, että me tunnistetaan se, kun tavataan.
Joo.
Kivet on elottomia ja niinhän ne tietenkin käytännössä on, mutta niin ei ymmärretä, että niin kivillä ja sitten elämällä on aivan kiinteä yhteys. Et jos ajatellaan, että niin elämä ei olisi ilman kiviä ja mineraaleja ja sitten toisaalta sitten niin ei olisi maapallolla näin paljon erikoisia mineraalilajeja kuin nykyään on, jos maapallolla ei olisi elämää. Kummatkin on yhteydessä toisiinsa.